Mersab siarad, nawr ar agor.
Helo a chroeso nôl i'r siop, ein podlediad ni. O, na, gallwn eich so, sorry.
Wel, ni'n meddwl bod ni'n andras yna.
Helo a chroeso nôl i'r siop.
Hold on, on a technical glitch ar yna, das eto.
Okay. Helo a chroeso nôl i'r siop. Siop siarad. Tomi, nes i ddechrau mor dda, ni fel, na, carry on, hang on. Croeso nôl i'r siop. Pradlediad ffraith. Ysgafn. Hwyl. Siarad siop. Gyda fi, Mari Beard, a'r European Passport i fy airport cews, Meilir Rhys Williams.
Oh, love that.
Achos apparently ni ddim yn mynd i gael cews, dim mwy.
Heddi, oedd hyn enda.
Yeah.
Mae'n enda, oedd.
Mae'n ddillun.
Mae'n ddillun, bawb. Mae'n ddiddiau i chi, ond mae'n ddillun i ni.
Yeah.
Cyfredol iawn, ynddo, Mari?
Ti'n fe, on the pulse. Watch ydi fori, bydde di newid.
So, nhw'n di gallu neud o cyn pasg pan dda ni'n mynd ar yn gwylio am
ysyn. I know, rude, yfa. Cyn i ni droi 40, so ti'n meddwl, so nhw'n di meddwl am hynna?
Wel, cyn i ti droi 40, Mari.
Okay. Oh, God. Fi ac eisiau di gweud y fas yn uchel i chi gyd. Cos chi'n edrych arno, chi'n meddwl, God, 21.
Does dim troi nôl nawr.
Mae rhaid bod jyst yn troi 30. Dyna beth fi'n meddwl.
Weithiau dwi'n dropio ar ffaith bod fi'n 37, mae'n i sgwrs efo bobl, dwi ddim disgwrsio os dipyn i weld, ydyn nhw'n literally eitha abwyd ar ddiwedd genwar, i weld os yn nhw'n fyrath.
Pardon?
Genwar.
Abwyd ar gefn ben... Ti'n siarad beth sy'n digwydd?
Abwyd, beit... Ar ben genwar, pryd genwar da, genwar ydi...
Fi'n gwybod beth...
Dwi'n neud stimio, beth di enw hwnna Saesneg?
Diabl, ti'n gadael mai ni'n neud o'n...
Fishing rod.
So, be nes ti wedi eto, sori?
Abwyd ydi beit, genwar neu genwair ydi...
Pryd genwair.
So, pryd genwair ydi... Mae'r pryd genwair yn dod o'r
ffaith...
Yr Willy Worm ti'n rhoi ar fishing rod.
Willy Worm.
So rod fly ydy Willy Worm yn Gymraeg.
Okay,
pa beth i ddeud yn yma? Be
oedd
y sgwrs?
Dwi ddim yn gwybod, oedd yn honest meilir, oedd yn weird. Oedd yn lot...
Weithiau, dwi'n rhoi dy bet yna i bobl i weld nhw'n ymbrathu a mynd.
Diolch. Dyna beth fi'n... Great. Si'n siarad fo'r person go iawn.
Oh, gola fi'n edrych.
Oh, gola, ti di mynd. Oh my god, oh my god, you're hideous!
Oh my god, I'm 37!
Oh my god, he's 37! I can see every wrinkle!
Tony.
Oh god.
Cunny. Oh god.
Oh,
Pam, mi'n i'n neud
hyn. Dwi'n rhoi golau ar gyfer podcast, just rhag on bod fi angen defnyddio clip 10 seconds ar gyfer flipping Instagram. Mae ni. OK. A ni'n cwcyn o'n Gasner.
Hey, come in, boys!
Back again.
Well, ti'n actually yn edrych yn eitha da, Meilir, i feddwl dy fod ti wedi cael... Ben wrthos, reit fywiog.
Mari, dwi hanner y person ag oeddwn ni, di Gwener, yn mynd. Dwi'n edrych fod ar stacto i Blackpool dros y penwythnos.
A fi wedi gofyn, nes i ofyn i Meilir cyn i ddechrau, ni fel... Gad fi o bod, ond mae'n rhaid na, nes a fi popeth i'r podcast. So fi'n ysu, gathen ni bron i awr o chat cyn hon, a nad y ddim gweud popeth wrtho fi. So fi yn setlo mewn, a fydd wedi clywed.
So yna ti a 30-40 gyda ni o strapping young lads o bala
a'r
cyffiniau yn mynd i Blackpool. O'n i fod i fynd ar y coach, ond o'n i'n ffilmio tan 4 gloch. Dydd Gwener, felly nes i ddreifio...
Around a round.
So mae bob nos fawrth a nos iau am hanner awr wedi 8. Neu mae'n repeats am handi 6 rhai nos weithiau. Ac ar BBC iPlayer.
OK.
Twad yn plug fawn. A wedyn, so nes i ddreifio bod eitho i Blackpool. Oedd actually'n beth dach. Nes i gyrraedd awr a chwarter cyn y coach. Iawn. Er bod nhw wedi cychwyn. Wel... Achos bod nhw'n mynd o bala, oedd yn edraffedd cael pawb o'r pub ar y coach, doedd, so oedd nhw'n hwyr yn cyrraedd. Ac oedd y coach yn gorfod cymryd amser, cymryd hanner awr o frec ar y ffordd. So nes i gyrraedd y gwesty ymhell cyn pawb arall. A oedd y gwesty, Mari, pan nes i gyrraedd, oedd yr ffoer, neu fatha reception area, ond y tua 20 o blant, 8 oed, yn sgrechian a rhedeg o gwmpas lle.
Oh.
So, o'n i'n meddwl na fel arall, fysa fo, achos bod o'n westydd yn derbyn stag dŵws, o'n i'n meddwl, o'n i'n disgwyl fatha.
Ti'n meddwl, family, doesn't scream family friendly.
Na, ond, ges i amser i gael nap.
Pa mor hi'n mis di yrru?
Dwi ar y hanner.
Oh! Bobl ariol.
Ie, yeah, fain da. Ac oedd, ie, wedyn rôl fi gyrraedd, ges i amser gael cawod, nes i gael nap. Wel, fel arall, ges i nap gynta.
So, mae'n agosach chi fynd i Blackpool y Caerdydd?
Yndi.
Fucking hell, cario.
Ond dwi'n gwybod paent y well gynnau. Caerdydd o ddwy. a deud y lleia. wedyn, ges i nap, wedyn ges i shower, ges i ambincio chyd i bach, dechrau teimlo, ond fatha, ooh, here we go.
Ooh, gigi.
Ie, yeah, a wedyn pan oedd pawb gyrraedd, Athon ni allan, oedd y stag, na ddim enwi fo, ochr y teg, ond oedd o wedi cael ei roed mewn gimp suit ar y bus, pan allan yn bala. Oh, achos oedd nhw wedi bod allan yn bala nes ydy dydd. A wedyn...
oh my god, oedd nhw'n absolutely... like...
Na, ochr y teg, ti'n meddwl beth, pan oedd nhw'n gyrraedd, oedd nhw'n ffain. A ni'n gallu dweud, oedd nhw'n slurio bach, a llygadau bach yn binc. Ond wedyn athon ni lawr grisiau, a cael few pints yn y bar y fanna, oedd yn gret, a gweld pawb, a cael... Oedd yna, chwarae teg, oedd o'n cael newid i'w ddillad arferol i ddod allan wedyn i Blackpool.
Hwna neis.
So athon ni allan, a wedyn, nos o'n gynta, Marin, nes i endio fan hyn Popworld.
I mean, mae yna llefydd gwaith i fod.
A Marin, ti'n gwybod beth i gwylod?
Fe?
So oedd y dair hoca yma'n eistedd yn y booth iawn, ac oedd yr hir hoca yn eisiau mynd i sylawr i gael deep and meaningful chats. Oedd yn anag yn serious deep and meaningful chats di meddwi lle, o bechod, which was really cute. A wedyn, ond oedd yn hoce cry mawr, a nothen ni eistedd, nothen ni eistedd handbags y merched un o. Ac, i ddo mes o efo merched Blackpool da.
Fucking hell na.
Oedd pethau'n bach dda, oedd nhw'n bach yn agresif, so nes i ddod yn ymwyl, I'll calm it down. Oedd, sorry girl, they didn't know the handbags were there. Ac instantly they were like, oh my god, it's fine, where is?
It's the switch, oh my god!
Mari, guess what happened then? One of them asked for my number. Dwi erioed, dwi'n bod mor confused a hynna, ers o'n i'n farddega.
Pam o'n ti'n tempted o ti?
O'n i'n stumped.
Mae hwnna'n nuts!
Dwi byth yn mynd yn fatha yn awkward mae sefyllfaedd fel arfer, fel arfer. Dwi'n reit, tyd, fatha.
Yeah.
Ond achos bod o byth yn, di hynna byth yn digwydd. So, yn y bore, ac yn fi misgo.
Be nes i roi dyrif i iddyn nhw?
Do, achos o'n i'n gwybod beth isio. Ond oedd ei fatha, oedd ei fein. Achos oedd i'n gofyn, are you going out tomorrow night? Yeah, yeah, yeah. A wedyn, o'n i'n meddwl fan hold on, what's going on fan hyn? A wedyn, yeah, I think flirty of it, and it was really kind and sweet. I wedyn...
Back in the long tree, fel hen!
But she was... They were very, very inebriated, felly dwi'n beio hynna.
Nis di weid, my boyfriend, couple o weithiau fel na.
Na, achos o'n i just mor sioc, o'n i'n speechless. A wedyn
nes i... Oh my god.
Mi nes i deletio'r number wedyn a blocio fa. Whoopsie!
A blocio, wow, so, okay. Really stamp that. Get out of my life.
A wedyn ar ôl hynna...
Pam? Nes... Ar ôl hynna... Ar ôl hynna...
O gen i miss call yn y bora. O gen i mael... No, 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 no. So wedyn da, dwi'n
cael... I'm gay.
Well...
A fel, I'm really gay.
Ond o'n i hefyd yn really amused, ac hefyd yn... O'n i cael ego massage down, so o'n i dda, aw!
Dyma ni, dyma'r gwir.
Y gwir, yn dod allan. A wedyn, ond te 5 munud ar ôl hynna, oedd, oh my gosh, oedd aelod arall o'r criw, who shall go unnamed, nath o wario 300 ar shot, so nes o'n un i gyd.
Oh my.
Da, nôl ymlaen o'r bar, nôl ymlaen o'r bar, shot, 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 shot. Oedd o'n briliant. Briliant i ni, ond o'n i dda, beth yn ymlaen? Bob math o shots, tequila rose, tequilas.
Oh, tequila rose!
Love tequila rose. Baby Guinness. Nes i ddim twtio Sambuca. I don't deal with Sambuca.
Don't focus on Sambuca.
Na, ddim ers i fi chwyder y dance floor yn Llundain pam ni te. 22.
O, fi caru sabwc, ond mae fe fucks me over mwy na gynnydd.
Na tequila dwi'n ei gael.
Ni'n tequila.
Be di'r un Jager Bombs?
Oh my god.
Apples, sour shots, hyn ei gyd. A wedyn, oedd hwnnw shots o whisky. O, dwi ddim yn argymell i neb yfed fel e. Okay, dwi ddim fatha'n advocate o binge drinking. A wedyn...
Fi'n meddwl... Nes i bron a gweud, fi'n meddwl bod fi byth wedi cael... That's a lie.
Mari, that's a lie.
Fi am fyd bod gyda ti'n neud o.
Dwi'n gallu testify am hynna. A wedyn, ti'n 5 munud ar ôl yr weird encounter fel merched.
Mae weird encounter!
Ti'n ma pan ti chydi bach yn inebriated eto, a wedyn ti'n cael moment o clarity a clirdeb, a ti'n mynd, ww, mae'n amser gwely wan.
O, ie, mae hwnna digwydd i ti pan ti'n sort of cyrraedd 33.
Ie, ti'n dechrau...
Ti'n gwybod ble mae'r switch.
Ie,
a pan mae'r switch yn dechrau, o, a fi gwari nawr.
Ie.
Dyma angen i fi, I don't need to chase the night.
Yn ollol, ac yn gwybod bod gennau fi forit o'i ddod. Felly, nes i fynd i siop Byrbrydau, a ges i...
Beth sy'n digwydd i ti?
Burger a chips, delicious. Eisiau fy nôl yn yr hotel, ond y fechgyn eraill o criw fi, eisiau ddim datreg yn bita takeaway yn y reception area, ond i fanet yn tep... Pedwar? A wedyn...
O, oh, ma'na not too bad, I guess.
Gysgys i tan ddeg. Mas nhw wedyn. Be ddigwyddodd? Erbyn dau y gloch. O'n eitha, dwi'n just mynd i fynd...
Pnawn.
Ie, dwi'n just mynd i fynd i'r chippy i cael bach o cinio. Fes i te wal a nes i fynd nôl i'r hotel a cam rap am ddwy ar a godd o'n delicious.
O, oh, ma'na swnio lovely.
A nes i wneud i allan tan ddiwedd yn oson, ond yr unig beth, ac erbyn diwedd yn oson, ni ar ben y pier mewn gin bar really nice yn efo espresso martinis a gin nice.
Oh, lovely.
Ond yr unig beth nes i gollin de, oedd yn hyll, nath o ddigwydd mewn tri establishment gwahanol, do ni ddim efo'r un nhw, fel arall, sy'n nhw'n cael clywed i gynnu. Nath ne, dyma enghraifft o unwaith, nath ne, yn ffrindiau fi'n siarad yn Gymraeg yn amlwg, a dyma'r bar lady mewn fynet nhw a deud, excuse me, where are you from? And I went, oh, Wales. Where are you now? Blackpool. And then, yeah, so you should be speaking English here. We don't know what you're saying and you could be laughing at us.
Be esgusodwch fi?
Nath i regu yn yno a ddim hynod agresif a nath yr hogeid roedd i peintio lawr y gadael. So ni wedi bod yn edrych Mari.
Oh my god. So,
o'n i wedi practisio speech yn barod iddo ddigwydd fi'n ffind. Well, I can't wait for the time you come to Wales so I can hear you speaking your best English. Welsh.
Oh, best English.
Best English.
Wel, y peth sy'n cael, fi yw fel, be fes yn i'n gweud. I've been through the scenarios yn wastad fel, well, I'm speaking the language. Fi wedi gweud hwn yn y blaen, ynddo fe. I'm speaking the language that was spoken in these... Fair Isles, far before your Saxon kind came here.
Your Saxon tongue was spoken.
Your Saxon and Norman tongue sullied my shores.
Mari, ti'n edrych atgoffa fi? So dyna ddiwedd stori Saxon, mae gennym fi stori arall.
Wel, nes i'n rili mwynhau hwnna, Meilir. A fi just ddim yn gwneud siwr sut ti, how you're still standing.
Wel, eisiau gyrraedd adre ddoe, a eisiau fynd i'r dafarn leol a cael cyn y dy syl.
Sydd anfon llun i fi yn gweud
gin tonics. Yeah, gin tonics.
Oh, Meilir.
Ti'n gwybod be arall yn ei wneud os wytha?
Beth?
Dwi yn mynd i ofyn i ti wedyn.
Okay.
Wyt ti eisiau mynd gynta? A wedyn na, i ddod nôl o stori fi.
Go on.
Ond na, o'n i ddim hoffi sôn am hwn.
Meilir, go on.
Nes i ddeud Anglo-Saxon a wedyn eisiau fynd, oh my gosh, nes i gael gwaith trosleisio gêm fideo o ddod wytha, Mari. Ac oedd y cwmni'n recordio yn Canada ac o'n i yn stiwtio fy mrawd yn fan hyn. A handi iawn cael cymryd mantis ar sgiliau.
Bloody hell, handi bloody iawn.
Mae'n cymryd 20 munud i connectio fy nhw ac ysir mer mwyaf stressful a 6 person ar Zoom yn fan hyn disgwyl amdano fi'n Canada. Y microphone ddim yn gweithio.
Na.
A ti'n benneu eisiau beter awr?
Be?
Okay, can we have 10 death noises from you, please? As if you've been attacked in battle.
Absolutely, yes you can.
A so on y game de, mae'n chwedlonol. Dwi'n meddwl cael deud iddi enw ar y funud, achos mae hwn yn eto i ddod allan. Mae nhw'n gymryd mawr, and it's, oh my gosh!
So ni'n cael bod yn un o'r
bati. Ie, math yna beth, reit chwedlonol. So oedd nhw'n siac yn Gymraeg. So ni'n dweud, what
can... Hiya, baby! Can I get a hiya?
O, dwi'n marw.
A dwi'n meddwl, no, mami!
So nes i ofyn, do you want, how Welsh do you want the accent to be?
How Welsh do you want it to be?
You can have a softer South Walian accent. You can have my original accent, you know, North Wales. And I'm thinking, let's go with North Wales. And I'm like, oh, okay,
great. Let's go.
Oh, then nothing need landed. And anyway, so that, and you've got to mean, ooh. Oh. Can we have 10 short stabbing noises? Ooh.
Ooh.
Just
ooh,
a little
stings.
Bit. I got oh, wait, then I mean, yes, can we have a little bit less of, ooh.
Oh.
I was in 10.
Can we tone down the camp, please, for a second?
Basically.
Oh, Betty.
I've got to do something. Oh, my God. Gavin, he's good. I laugh. And he went, oh, my God, what must the neighbours think? And then the cinema, I'm better hour. Better hour, Mary. Either, yeah. Another minute. And can we have an extra death rattle at the end of that one, please? Yeah.
Go on, give us one. Go on.
Oedd gyda fi ddau gymeriad yn ei gorau gwneud. Oedd un efo tri enaid. Ac oedd tri enaid da. Oedd un fatha person posh, un meddw ac un sinister.
Ooh.
So we want the same accent and voice, but with three different characters. And he thought, now then, this is what my training was for at the Royal Central School of Speech and Drama, darling. So the drunk one, do you mean Toby Belch from Twelfth Night-esque? And I thought, oh, what a wonderful reference.
Is he really? Oh, too disgusting.
I know.
Too disgusting.
But I was like classically trained. I was like, I want to show off to them across the Atlantic, you know? I was then, so I'm great.
Yeah, Ian, a kid. Come on, draw a blast in it.
Okay, right? Well, there's a boy, I think I have to shout out him.
And Saesneg, then, come on.
And Saesneg, yeah.
Go on. Gweud rhywbeth yn Saesneg. Fi eisiau clywed ti yn bod yn drunk gog.
Os gen i'n sgrip, dwi'n?
Yeah, just gweud fel, hey, come over here, or don't speak Welsh, or I will kick
hey,
you out.
Hey, come over here, don't speak Welsh.
Yeah, oh, wonderful.
Yeah,
trained.
But...
Trained!
Ond wedyn, ar gyfer yr ail gymeriad, a'n i'n gorau bod yn frenin yr gors, okay? King of the Marsh, ond ysbryd o'n i. Ac oedd yn eisiau fel fatha lot gwahanol. So nes i wneud y mistake o...
I'm accused.
Pan nes i wneud y voice test ddefa, nes i just... There and then, I'm in, okay, I'll give you different voices, you choose. I did one down here, right? Pitched all the way down here.
Yeah.
And Richard they Benson. Were like, yeah, I got thought, okay, give it, and now turn into a ghost. And he thought, down here. Ac, sy'n gret os ti'n neud am ddau funud. Ddim am ddwy awr.
Oh, na, mir.
Na, o'n i ar fy ngluniau erbyn diwedd yr recordiad. Felly pan ddau allan, edrych chi wybod beth iawn i chi gael chwerthin.
Oh, I can't wait.
Chwerthin ar yr syniad ridiculous o'n i'n gwneud.
King of the Marshes.
O'n i'n dda,
beth oedd hwnna'n rili dda. A beth am y boi Sinister? O hwnna oedd Sinister?
Na, hwnna oedd King of the Marshes, ia.
Beth oedd Sinister?
Oh my gosh, fatha fi ond fatha, but my centre pitch was higher, ti'n bo? Fatha fi ond... Mae fi di colli. Fatha fi.
Ond rhywun gas.
Beth efi, ond rhywun gas. Yes, gob. Beth efi.
Efi yn rili evil.
Yn rili evil.
Oh, god, oedd hwnna'n too much of me. Beth efi, just...
Basically, acen fi, yn fy llais i, ond bod o'n fwy...
Bath fi.
Oedd o'n pitch fi sydd yn uwch na'r bathu arall, basically.
Oh, dear me.
Do'n i olwch pyr.
Oh, God, rath hwnna bron o... Finish me bloody off hwnna.
Ond dwi ddeitha chdi, o'n i bron o cri ar ben diwedd, achos oedd oes mor...
Oedd o'n tact thing, yeah.
And I made some really interesting choices, which were really out there.
Fi aros i glywed o. Pryn y chwarae'r gêm, byth.
O na, ond maen nhw'n gwneud gameplay clips ar YouTube.
Wonderful. Fi angen gan i ti anfon nhw i fi. Fi'n gwybod
nhw i di ffeindio fe. I'r treat bach i ni gyd ar y podcast. Anyway, Mari, dyna ti 20 munud ond fi'n siarad amdan fy niwrnod i fy wythnos i. Sut wythnos wyt ti wedi gael?
Wel, wow, oce. Okay. Iawn, diolch.
A dyna fo.
Eventful. Wel, I mean, fi ddim rydyn cofio. Be nes i ddod slag dda gwyd? Hang on.
Ys ti i'r ffarm, do? Yr ffarm?
Na, ys i erth yna perthos diwetha. Ond perthos yma...
Ie.
Nes i... Ble nes i? Fawr, fi ddim yn cofio. Wel, dwi wedi bod yn garddio.
Dwi eisiau fel llun ar dyn sy'n fel di.
Nes i... Nath mam a dad ddod lan ddo, achos oedd Chey yn, i fod i fod yn gweithio yn yr siew yn Llanelwedd.
Oh, yeah.
Ond oedd ddim angen yn y diwedd, so oedd e yma. So aethon ni gyd allan am fwyd yn Glen, wedyn aethon ni i Cheap Charlie's, a brynes i compos mirror. Brynes i clematis. Brynes i trellis.
Ar gyfer cefn yr ardd?
Ie, yeah, so, achos oedd a, ond o'n loads o ddrain yn dod dros y ffens. So nes i, dwi wedi torri hwnna i gyd nôl. Oh. A wedyn ni, ar ôl i'r plant fynd i gwely, nes i blannu'r ddau. O'n i fel, oh, man a man. Fi byth wedi gwneud hyn, unrhyw beth fel hyn o'r blan, yn fy mywyd. Fi wedi gweld Chey yn neud yr ardd ers i ni fod yn mynd mas da gilydd, basically. So o'n i fel, oce, okay, wel, fi cyndio fe.
Tyma, come on.
So, nes i just gwneud fe, a nawr mae gennau ddau glematis ti'n siŵr bod mynd i farw ar weilad yr ardd.
Dwi'n awdd fod yn tocio fy rhosod, wwan, fyd, cyn neu hwn. Si bicid, nid o'r beth i'r bin, a nes i weld fod yr rhosod yn chwynd os yno. So, nes i docio yna. What are we like?
I know, what are we like? Ond mi teud, am fi eisiau, mae'n rhaid i ni ddechrau sort o'r gardd mas ar, achos mae bleddyn yn ddigon mawr i fynd allan yna a eisiau gwneud stuff.
Reit.
Mae gennym ni ddau bits i fod yn lôn, ond mae jyst, mae angen i ni gael gwared o popeth sydd arno fe fel bod ni'n gallu dechrau eto i roi glaswad lawr.
Hyfryd.
So, siwr fe gennym ni ddim fel lôn yna tan blwyddyn nesaf, ti'n modd?
Ie. Yeah.
Sydd yn annoying, but there we are. Ond, o, fi'n mynd i, a mae pen blwydd bleddyn penthas yma yn dair.
Tair oed.
Tair, mae'n ridiculous. So fi eisiau prynu mud kitchen ynddo fe.
Syniad gwych.
Ie, fi'n gweud yn siŵr beth yw mud kitchen, a beth yma fi'n mynd i fod yn neud yn y mud kitchen.
Ti'n cain o'n gallu neud yn, ond ti'n gan pren.
Ti'n cain o'n gallu neud yn pryd, Maynard?
Ie, gwir. Teg.
Actually, mae sarch fewn i dal yn edrych fel crack den, achos ni wedi stripio'r wallpaper, mae'n un flurry of activity, a nawr ni jyst yn ista na. Yn edrych ar y plaster yn mynd, o, dylwn ni beintio hwn, really.
Mi ddawr amser eto.
Wel, ie, so, fi wedi bod yn sorti mas yr ar tip yn bach. O, dyna be nes i perthas yma, Miller.
Gwan.
Disadwrn, nath Chey i fy mhenblwyddi prynu tasting lunch, taster menu amser cinio yn restaurant Gwen, sef chwaer restaurant, chwaer sister restaurant, oedd yn ymwael, chwaer restaurant, oedd yn dda dde. Restaurant arall, Ynys Hir. So, mae Ynys Hir wedi agor restaurant yn Mychyllydd i hynna'n.
Ti'n jocian?
Just restaurant bach yw e.
Be?
A, so, ie, yeah, etho ni i restaurant Gwen.
Oh my gosh, sydd o dda?
Meilir. Oedd e'n amazing. So, naethon ni fynd yn arbyn 2 o gloch, nes i ddeud wrth mam Chey, byddwn ni'n ôl erbyn 5, hwyra. Uh-oh, na, oedd e'n ôl to 6. Achos, naethon ni eistedd yn y bar.
O'n
i'n meddwl
ti'n dweud 9 o gloch, na beth?
O na, just awr.
Ie. Yeah.
Ond oedd e'n eistedd yn y bar, a oedden nhw'n dod, naethon nhw'n dod y snacks i ni. O'n i'n meddwl, oce, ble mae bwyd? So, i ddechrau off, o'n i bach fel, oce, okay. Boi ysdy lawr yn mynd, hi guys, you know, a'n fel, oce, oedd yn really sort of...
Keen.
Friendly a keen. Wedyn, nath o'n so what have you been doing today? O'n i'n fel, oh, looking after the kids. O'n i'n fel, I haven't got any kids. So what are we going to start? O'n i'n fel, oce, the demonster.
Nip that one.
Sorry! Wedyn, this one of us, what we've got here is a turnip broth. O'n i'n fel,
Oh, cut it off.
Oce. A'n i'n fel, and we've got these two bouquets of... herbs here, we just pop those in, then we'll put that in, and then yeah, just let it stew for a minute and then have a taste. And you're like, a turnip fucking broth.
Oh, coni off, yeah, lovely.
Un o'r pethau gorau nes i flasu ar y menu, i gyd.
Na.
Oedd e'n delicious.
Turnip broth.
Gwbod, wedyn ni, oedd na fel celeriac donut. Wedyn
stop.
Oedd na cod cheek tartlet. A gethon ni champagne pan oedd ni gyrraedd. A wedyn ni, so, ni'n edrych rhwnd, ni'n meddwl, god, ble mae'r actual, ble ni'n mynd i fod yn eistedd fan hyn. Achos oedd e fel, twyd, seddi gyda fel, twyd fel mae'n caffi.
Yeah.
Seddi gyda bwrdd bach coffi table. Fi'n casau hynna.
Dwi eisiau bach fel le, bach fel ddisrwydd.
A wedyn nes i edrych rhwnd, a oedd e fel tioli gyrten, oedd e fel stafell dywyll. Ni'n meddwl, god, beth sy'n mynd fan ate. So, gethon ni'n tywys i fewn i fanna.
Yeah.
Gyda, dim ond chwech ohono ni oedd yna all together. A fe ni gyd yn eistedd rhwnd yr un bwrdd, Meilir. O'n i'n gutted, I'm not going to lie, I was gutted about that. So, beth oedd e? Stafell bach gyda'r gegin ar y pen. A just
right.
Bwrdd, and that's kind of it. So, o'n i'n gallu gwylio nhw yn paratoi y bwyd. Ie, yn union, cyn i ni gael e. O'n i'n annoying, roeddwn i ystyr bwys pobl. O'n y ddau gwpl, oedd y cwpl oedd yn ystyr drws nesau ni'n dod o Cymru. We're staying in a treehouse down the road. It's kind of a pilgrimage for us, isn't it? Yes, a wedyn nes i, oedden nhw fel, obviously, they found out very quickly bod o fi plant, cos na gyfi'n siarad am. A oedden nhw fel, what are their names? Is he o Bleddyn yn Gwion? A oedd y boi fynd, oh, Gwilym. Is he, no, it's Gwion. That's the same name, is it? No. How's it spelled then? Ni fel, G-W-I-O-N. Oedd fel, oh, yeah, that is different. Ni fel...
My gosh. Mae'r hyder...
A wedyn ni, nath y fenyw ar bwys fi, gweithio fi ar un pwynt, the thing is about Celtic people, they're just good at making art. Ni fel, okay. Cheers.
Thanks,
love. See you...
Be? O na, pan ti'n gysio noson allan fod y partner a ti'n cael...
Mae'n ffain.
But is it though?
Oedd e'n slightly awkward achos oedden nhw yng nghanol y bwrdd so they were holding court and they loved holding court. Oedden nhw'n gofyn cwestiwn i ti fel bod nhw'n gallu gweithio ti am eu bywyd nhw. Do you know what I mean?
A mae'n stereotype o'r math o berson sy'n mynd i fe chynlledd. Dwi'n caru mae chynlledd, just that side bit. Dwi'n caru mae chynlledd, dwi'n caru pobl mae chynlledd. Mae'n stereotype o math o bobl a'r clientele sydd yn mae chynlledd.
Mac. They're going to Mac, dim Mach.
Ooh.
Those are the people you mean.
Yeah.
Mac, going down to Mac for a weekend. On anyway, oedd yr chef, o'n i fel, oedd yn siarad, achos oedd yn dod allan, fe a'r person arall oedd yn neud y bwyd, yn dod allan yn sort of presentio beth oedd y bwyd, fel ti'n gweld mewn, fel ti'n gweld y Great British Menu.
Yeah.
A wedyn, speaking of Great British Menu, o'n i fel, fi wedi gweld y boi ma.
Shut up.
Fi wedi gweld, edrych chi lan, oedd wedi bod ar y Great British Menu, fel loads o weithiau.
No
way! I knew it! O'n i fel, ti we, Corin, yw enw e. Oedd e'n amazing. Gethon ni 10 course tasting menu.
Oh.
Meilir, o'n i'n llawn.
Ar ôl
gadael, oedd popeth mor rich, ond oedd e mor amazing, fel, oedd na lot o Japanese a Asian influence anyway, fel gyda'r bwyd, ond dim really gyda'r flavours, weirdly.
Okay.
So, fel egg breakfast dessert type, no, sorry, egg breakfast thing that people eat in Japan for breakfast, egg, gyda eel ar y top. Ond oedd dim blas, oedd yn lovely mint, oedd yn really smoky.
Okay.
Ond oedd y bron fel, ti'n bod kedgeri?
Yeah. Na, dim syniad beth
yw.
Ie, na, dim syniad.
Ie, ie. Well, anyway, oedd yn amazing. Y peth gorau oedd y lamb gyda madarch.
Oh.
Ys if fi methu disgrifio, a oedd beth oedd e? Caramel, mushroom caramel.
Oh, my gosh.
With Jones, mi ddiolch sy'n mynd ymlaen yma. Oedd yn amazing. Ges i celeriac, fi'n casau celeriac. Most delicious thing ar y menu. A wedyn i'r peth gorau oedd un o'r puddings, oedd rhwbob and milk. Oedd e'n oedd fel panna cotta bach gyda rhwbob. Oh my gosh, Meilir. Oedd e'n amazing. Oedd e'n really delicious. Oedd e'n, ond oedd chei weithio fi faint nath e wario. Oedd e'n bloody ddryd.
Oca iawn.
Ti'n dweud, ydy ti?
Oes, achos dwi eisiau mynd, mae'n swnio'n amazing.
Oce, gesa faint oedd e i ddau berson?
Ddau berson?
Ten course tasting menu, 4 hours, dim wine pairing. Gath y pobl eraill wine pairing, so oedd y boi tu ôl i'r bar a cadw dod allan a presentio'r gwyn bob tro a fi a chi fel ni'n dlawd.
Wel, os yw rhywun o fwyty gwen yn ein is hir yn gwrando.
Dyn nhw'n mynd i fod yn gwrando ar hwn.
Yna, mae croeso chi wahodd ni lawr.
O'n i'n gweud diolch bob tro oedd yn mynd, you're welcome. O'n i'n fel,
ok,
ta.
Ok,
diolch yn fawr. You're welcome. Ok.
Ok, 10 course.
A hynny yw, twyd, oedden nhw ddim yn, twyd, huge meal, oedden nhw fel taste
na,
the menu.
Yeah.
Yeah,
yeah. 70 pint yr un?
For two people.
70 pint yr un.
So ti'n meddwl 140?
Yeah.
Double it.
Na, tri gant a hanner yr un.
Mm-hmm.
A mwy?
Gant a hanner yr un, oedd che di talu hwnna, a wedyn ges i... Tair blushed o wyn, gach chi dau alcohol-free beers ac athyn ni botel o fizzy water. 70 quid.
Ar ei benno?
Mm-hmm.
Oh.
Dyri. Treat, achos fi a chi fod mae'n eisiau mynd i yn ys hir am, ers, you know, iddo fe fod yr agor, basically.
Yeah. Well,
na, dim ers y fod yr agor, you know. Ond wnaethon ni edrych ar hwnna, chos ysid i ddweud, OK, 15 years yn ni'n bod gyda'n gilydd a 40 eleni, let's look it up, mae hwnna'n 300 quid per person. Ond i fel, well, that's never going to happen for us. Do hwnna just byth yn mynd i ddigwydd i ni. So wedyn nath Che weld hwn a mynd, oh, OK, well, gallwn ni fod yn agos at yn ysid mewn rhyw ffordd.
Che chi'n mynd y person?
Babes, mae'n really great, yeah.
Oh my gosh. Mm. Oh, wow.
Ond oedd e'n un o'r... dining experiences, mae'r hanner pobl, un o'r dining experiences bwyd gorau fi roed i cael. A fi di, wel, fi di cael gastronomical year, Miller.
Oh my hwnna, gosh, Sebastian, delicious.
A blincyn yr eidsal.
All the flavours.
All the flavours. So mae'r pen blwydd basically ar ben nawr i fi.
Wel, dwi eto iddo lawr.
Rwy ti fyna fi, mynd i fyna fi de?
McDonald's, a joc. Awn ni Medina nhw le.
Fried chicken.
Se mae Dina neis, bysa?
Dina'n lovely.
Lle arall syna? Bar a van?
Let's not go through this. Pwys, okay. Pa lefydd sydd yn abrysio. Fi'n neud hwn, gormod o fi.
Sorry. Be mwn i droi at rhestr ta?
Okay.
Blackpool, Cardiff, oh, Restaurant Gwen.
Sorry, un peth arall sy'n neud o'r thys yma. Oedd watcho, Benny watcho. Oh, Benny, god, abrysio thnor. Si Benny watcho... rhaglen ar Netflix
right.
Sydd yn addasiad o hoff llyfr chi, actually.
Okay.
100 years of solitude.
100, ti fath
a
fi,
Iwan? 100 years of solitude.
100 years of solitude.
100 years of solitude. sef llyfr am... Mae'n rili... Mae fe'n amazing. Mae fe'n set in Colombia. Mm. A mae fe'n... Ti'n gweld dechrau... dinas, essentially, yn dechrau... o'r dechrau yn yr, I don't know, 1800s, neu whatever, a ti'n gweld y dref yn expandio. Fi methu disgrifio fe mwy na hynna, ond mae e'n un o'r pethau gorau fi erioed wedi gweld.
Na.
Mae fe'n beautiful i'w edrych arno. Mae'r stori'n hollol nuts.
Okay.
Mae fe'n plethu sort of mysticism a magical, a ti ddim quite, weithiau mae'n y pethau mad yn digwydd. Mad yn digwydd. Sorry. A dwi jyst ddim yn cael ei esbonio, and you just have to kind of go with it.
Okay.
Ond mae e yn wych, a byddwn ni'n wir argymell i bawb wylio fe. Mae subtitled.
Dwi'n fain o subtitles, yeah.
So ti'n methu mynd ar dy ffôn, a fi'n gwybod bod hwnna'n rhoi pobl off, ond fi'n bach fel, well...
Mae beth da.
Come on.
Yeah.
Achos ma, os chi'n moyn i pethau Cymraeg a Cymru fynd yn bellach hefyd, mae angen subtitles, yn lle bod ni'n neud back-to-back a bod rhaid i bopeth fod yn Saesneg hefyd.
Yeah,
so
yeah.
Beth am i ni... Beth am i ni?
Investor bach.
Actually.
Yr ffordd i gadw.
Ond na, oedd e'n annoying ddo, achos nid y gymryd yn hir i ni. Gymryd yn hir iawn i ni watcha fe gyd, achos oedd ni fel, well, fi siarad o fod fe, so.
Ie, nes i golli'r bit yna.
Ie. Neu, o'n i'n mynd allan i nôl fel glasio'r un.
100 Years of Solitude ar Netflix, ie?
Ie, nes i really fwynhau e.
Oce, wel, dwi ar cyfres 3 Real Housewives.
O.
A mae'n mynd yn dda, dwi'n mynhau.
Wonderful news.
Yndi, a mae'r anyway, sy'n pwynt sy'n fewn i hynny, mae'n pawb wedi cael clywed hen i gan am hynna.
Okay, beth sy'n ar y list?
A hefyd, mae Nos Lyn sy'n golygu bod fi'n cael gwylio the Last of Us. Os da chi'n gwylio The Last of Us, mae'n mynd yn dda iawn, mae'r gyfres yn ffantastig.
Mae Chain watcher fe bob tro ni'n neud hwn.
Ydy a?
Ydy, dyna beth mae fi'n watcher.
Wel, ddwn i'n ôl ato, achos mae'n rhywbeth arall ar y rhestr sy'n gysylltiedig efo fo, so. Nes di weld, yn yr newyddion wrth yma, fod Ben o gwmni Hifyn Iawn Ben & Jerry's wedi cael ei arestio am brotestio yn ystod...
Y Senedd?
Ie.
Senedd America.
Yn Washington,
ynddo. Ie, ynddo. Wel, do, nes i weld y clips o'r fideo honno fe yn gweiddi ac yn... Achos, ie, oedd e rhywbeth i wneud, oedd e'n sort of gweud, chi fodlon... gwario arian ar hwn, ond dim gweud unrhyw beth yma plant yn marw yn Gaza, nath o weid, ynddo fe. God, amazing. Achos maen nhw wastad i bod yn eitha outspoken, ynddo fe, gyda'i politics nhw. Ond i actually gael dy arrestio am hwnna.
Ar pennaeth, well, de. Mae'r enw'r bai ar bob pot. Chwarae teg.
Wel, mae'n rheswm da i fynd allan i brynu pot o Ben & Jerry's.
A maen nhw wastad mor gefnogol o achosion neu hawliau pobl LHDTG+. Felly, fel ti'n dweud, maen nhw'n, ie, cwmni
da. A, hi fe ni a really flasus.
Oh my god, pa'n di gorau ti?
Fish food.
Dwi wrth y modd fish food a wedyn cookie dough, half-baked cookie dough.
Fi ddim yn big fan o cookie, o'n i'n bita cookie dough dron dy blaen.
Oh my gosh. Well
fi, ond, not that.
Oh my gosh, dwi eisiau fo rwan, ond mae gen i fi hefyd ni a cream egg yn y ffrid.
O, sir!
Oes, dwi'n gynnu orffen. Ond un fatha fake o Aldi. Mae'n deud fatha, bydio, Easter
creamed,
egg.
Creamed egg.
Yeah, something like that, you know.
Fondant egg.
Oh, mae'n delicious. Mae'n mor nice. Oh, Mari.
Melis. Ei, nes i neud cookies heddi.
Do?
Do, allan o'n man. O'n i'n edrych, fi wedi cael dynod really stressful, achos fi jyst wedi edrych ar ôl y ddau a ben fy hun heddi oedd che i ffwrdd a dim card y fi.
Oof.
Which is an absolute nightmare.
Oof.
So it's been a long old day a fi'n o'n i'n meddwl hyn, o'n i'n dod ar y grisiau a ni'n fel, goh, fi blino, o'n i'n really fach bod fi'n gallu just cael chat gyda ti a cael escapism am funud. Ond, a nes i, nes i'n gwybod beth i gwyddoedd i fi, nath gwian fi lawr am nap a nes i roi rhyw raglen mlaen i gwylau gŵn mlaen i bleddyn. A nes i fel flurry of activity. Nes i wneud dal hefyd. Nes i wneud dal yng nghanol y dydd. A wedyn nes i wneud cookie dough. Ti'n pam, fi'n meddwl.
Pam.
Nes i gymryd dau mushroom supplement. Bon yma. And all of a sudden, dyma fi.
A geis ti yr don o ysbrydoliaeth ma?
Do, yr awen.
A pa cookies nes ti wneud?
Just chocolate chip.
Oh my gosh. Di hynny ddim just chocolate chip. They are the best.
Oedd rhaid i fi, oedd dim chocolate chips yn y siop, so nes i brynu dairy milk.
Oh my gosh, delish.
Fi'n meddwl nes i roi nhw mewn yn bach rhy hir, achos oedd bach yn crispy.
Dwi'n meindio bach o crisp, achos mae'n golygu bod nhw ddim rhys siclu weithiau.
Ie, fi efi'n cytuno.
Dwi'n fel...
Ond nes i roi un i bledd yn athyn nuts, yn i olo, mae'n rhan stupid.
Sugar.
Loads o sugar. A wedyn oedd e fel cookie, yn i fel na. Na, mae cookie o, ni ti'n gorffen y cookies
Cookie? Di dechrau fe
ddwan. Do, I know, what an idiot. Be arall ni'n mynd i weithio ti am y cookies nawr? Hang on. Oh, it's gone.
Oh, na.
Oh, ie. Yeah. Na, rhywbeth arall. Nes i, Meilir, trio ac aginio Lion's Mane.
Be? O'r madarch. O'n i'n mynd Lion's Mane.
Lion's Mane madarch.
Wel, wel.
Ti'n gweld fel y reid, maen nhw'n gweud fel... Mae rhaid i gynnydd supplements.
Yeah.
So, nethon ni gael, mae Che di ffeindio rhyw hub bwyd yn dre sydd yn lot o bethau lleol yn cael ei werthu ti am crocodiles, yeah, basically. A nethon ni brynu Lion's Mane o lle o Tregaron.
Na, mae'n edrych yn hyfedd, dydy?
Nes i gyginio fe, Meilir.
Oedd yn flasus?
Oedd yn delicious, ond bach yn weird. Achos maen nhw'n gweud, nes i edrych ar-lein, nes i edrych ar millions o recipes, a ddim yn gwybod be i wneud.
Yeah.
So fe nes i oedd ffrio fe, ond roi fel sosban ar ei bennau,
a pwysio
lawr, ie, i squasho fe lawr. Fel bod e'n squash, achos mae fe'n dod, mae fe'n really fluffy a mawr. A wedyn, oedd y bron fel steak, so...
Wow!
Oedd y bit bach mwy tenau gyda fi, a oedd e'n lot mwy meaty. Nes i drio bach o'r un mwy sort of trwchus, oedd e bach mwy springy, ti'n gwybod?
Ooh, yeah.
Doedd angen cyginio hwnna bach mwy, ond oedd e'n really blasus, really fel nutty.
Mae gennau berthynas rhyfedd fo madarch, da. Dwi'n mynd i'n cymryd supplements o weithiau dwi'n gallu ffeindio'r blas, a'r texture spongy na. Sa'n so, yeah, licio ar un y steaky nes di yna.
Ie, ond oedd e ddim yn slimy.
Oh,
ddim yn slimy o gwbl.
So pan maen nhw'n bach yn rubbery a bach dda.
Ie,
oh,
yeah, fi'n gwybod.
A weithiau mae'r blasau'n gallu, mae'n gallu blasu felly.
Na, meilir.
Dwi ddim yn byd eida. Dwi ddim yn byd
eida. Weithiau. Na, chyfyd ti weith... Nes ti weid hwn oedd y straff fan oedd yma?
Do?
Nes ti weid am rhywbeth?
Nes ti weid off camera? Off camera, off
mic. Na, nes ti weid on camera.
Da wir, nes ti
on the record, to. Fi siwr nes ti, well, gadewch chi ni wybod, neu just grand arno.
Gosh. Ond, chwarae teg ti am wneud o o ffres, fel e. Dwi angen ail ddechrau cymryd othos yma, achos ar ôl weekend gysi, mae'n mreni.
Oh my gosh.
Dwi'n siarad ffindio geiriau, dyn nhw ddim yno. Dyn nhw ddim yno.
Oedd o'n ysdi weid rhywbeth weird bait.
A bwyd a genwar.
Ie, yeah, so, I mean...
Ie, yeah, mae'r geiriau crai dal yno, geiriau Cymraeg.
Oh, mae'n air crai, ydy?
Endi, dyna swn i'n gael nhw fo, a bwyd a genwar.
Mae hwnna jyst fel yn baseline ti, fe?
Wel, o'n i'n gallu meddwl be oedd yn Saesneg. Be di, dwi dal fishing rod.
Ti'n nuts.
Sorry. Sorry about it.
So, nes i linio nôl yr ynghader i fel yna, swnio fel big fart, ond dim big fart o dda.
Mm-hmm.
Nes i ddim cnecs.
Mm-hmm. Glywys ti'r newyddion fod Gary Lineker wedi cael ei... wedi gadael y BBC. Wedi penderfynu yn ei gadael y BBC?
Was he silent? Was he silenced?
Wel, mi oedd na sgyrsiau wedi bod lot. Mae yna lot o sgyrsiau wedi bod yn does, achos ti'n gwybod bod yn ddiddiad pan ti'n gweithio'r BBC.
Oes, a nes i rand o'r podcast ddiddorol amdano fe, News Agents, my favourite, gyda ein ffrind Emily, Maitlis. A ddyn nhw'n trafod, achos ddyn nhw wedi gweithio yn y BBC, wrth gwrs. Oedd Gary Lineker wedi bod bach o fel... Fi'n meddwl oedd e bach yn sort of how we're going to get rid of him. Achos oedd e'n mor sort of out there gyda popeth oedd e'n gweud am Gaza, rightly so. So be nath e'n neud, y peth nath feddwl bod e'n mynd i fynd, oedd bod e wedi ail-postio Instagram post, oedd e'n sôn am Zionism, ac yn y post yna, oedd yna emoji o lygoden sydd yn gallu cael ei ddefnyddio fel anti-Semitic tropes that bod pobl Iddewig yn llygod mawr.
Oh my gosh. Vermin.
So it was a dog whistle to anti-Semitism. Nath e, oedd e ddim wedi sylweddoli, oedd e ddim yn gwybod, pan nath e sylweddoli, nath e ddileu'r post yn syth.
Yeah.
Ond it's still not great. So wedyn ni, be oedd nhw'n gweud oedd, well, this is the perfect excuse. Achos bron, dim gwaed ar ei dwylo nhw mewn ffordd. Achos fel... Fos i wneud ei hun. Dwi ddim achos be mae fe wedi gweud. Dwi ddim achos bod... Dwi ddim yn gweud bod nhw'n cytuno gyda un ffordd neu'r llall. Maen nhw wedi wneud achos he's done something wrong.
Yeah.
So wedyn ni, dyna'r unig ffordd nhw'n gallu could get him out with it cleanly. Wow. Ac apparently, oedd e very much yn, if you don't go, we'll suck you.
Go iawn. A fod i'r un, fod oedd cyflogau, oedd yn ennill fwyaf yn y BBC,
yeah.
Da?
Yeah.
Wow. Ond beth i'r Emily Maitlis ar ynglyfnau thiadol, achos doedd hi ddim yn aros yn ddiddi... Wel, oedd yr BBC yn dweud bod hi ddim yn ddiddiedd.
No.
Ac mae'n rath i symud yn ei blaen. Ac
fel nath
ni, pan nath ni weld Emily Maitlis, oedd hi'n neud yn champion yn dweud.
Oh, Mac Emily bach ni, newydd enll awards.
Awards, left, right and centre.
Emily bach ni, e?
Y podcast fwyaf poblogaidd ym Mhrydain yn yw e bob wythnos.
Fi'n gwrando nhw'n bob dydd.
Wyt ti?
Ydw.
A dyn nhw'n recordio'n bob dydd?
Ydyn, ar wahân i'r weekend.
Waw. So dyn ni di job llawn amser nhw.
Oh ie, dyna pam wnaethon nhw adael.
Waw.
Fi'n rili mwynhau'r podcast. Fi'n meddwl bod mae dan nhw analysis rili dda a mae dan nhw lot o interviews da hefyd.
Ydyn nhw'n cael... Sut maen nhw'n cael eu cyflogi as adverts?
Wel, oes mae'n adverts. A hefyd maen nhw'n rhan o Global sydd yn podcast a LBC.
Ah, right, OK.
So mae'n rhan o'r radio station yna, basically.
Network mawr.
Ie. Yeah.
Wel, diddorol.
Sut maen nhw'n cael eu talu?
Hello Global.
Hello Global.
My name is Meilir. And I'm writing from Wales. Be'r alt ar y rhestr yma, Mari?
God, we're getting through them. Oh, mae'r Diddy Trans dechrau.
So, now, podcast, Mari. Oh, o'n i'n dynnu i'r Meghan Markle achos oedd hi ar podcast.
Oh, sorry, mate, nes i just fynd yn nesaf. Cerdyn, gwnta. Wel, na, fi eisiau gweud siarad am Diddy nawr.
OK, go on.
Mae Diddy Trial has started. Mae yna lwyth o bobl enwog ar y rhestr i fod yn witnesses.
Oes ne?
Oes. Mike Myers yn un ohonyn nhw.
Bizarre.
I know. A mae, so mae cyn gariad Diddy, oh, Cassie, yw enw hi, Ti weld y fideo ohono hi yn cael ei...
Wff, awful, awful, awful.
Atacio.
Gan ddefo yn yr hotel.
Ie, yn union. So hi yw hwnna. Oedd hi gyda fe, fi'n meddwl am 10 mlynedd.
Gosh.
A oedd hi'n rhan o, quote and quote, be maen nhw'n gael nhw'n freak-offs, sef trigger warning, sef mammoth sex sessions, sydd yn swnio braidd yn erchyll i fod yn honest gyda ti. A mae hi wedi bod ar y stand wythnos yma yn siarad am yr experiences yna a'r domestic violence a all of that. So, fi ddim wedi bod yn dilyn e yn agos iawn. Fi jyst wedi bod yn gweld hir yn dde pethau amdano fe. Ond mae jyst yn swnio'n insane.
Dwi'n meddwl beth y dall efo'r unol daleithiau di. Yn rhai achosion, newn nhw ddangos, newn nhw... Maen nhw'n cael darlledu nhw, ac yn rhai eraill, nhw ddim. Dwi'n mynd all yna.
Fi ddim yn gwybod, falle bod yna rhywbeth i wneud gyda'r dioddefwyr.
Ie, yeah, gwarchod nhw, falle.
Ie, yeah, neu'r tylu o'r dioddefwyr os dyn nhw ddim yn fyw.
Oh, ie. Yeah.
Jay Simpson.
Neu os ydy'r dystiolaeth, maen nhw'n ddisgrifio'n rhai erchill, bod nhw'n smethu.
Falle wir.
Wow.
Neu yn implicatio rhywun arall bydd falle gallu cael ei siwio, you know, all of that stuff.
Ie. Yeah.
Ie, yeah, achos well, dwi'n meddwl bod yna lot o bobl yn involved gyda hwn a mae'n mynd i fod. Ond mae'n nuts, Meilir.
Mae'n mynd i fynd ymlaen am fisoedd, dydy?
Oh my gosh, ydy. Bydd yn ymlaen am flynyddoedd gyda'r enwau sydd ar y list yna.
Ac hefyd...
Dwi'n meddwl ydy'r holl bobl sydd fel ti'n gweld y lluniau.
Ac hefyd, mae lot o bobl wahanol isio mynd â Diddy i'r cwrt am beth eraill, yn does? Felly...
Nes i weld rhywbeth, fi'n meddwl, fi'n sori, bod really like vague am hwn. Fi'n meddwl oedden nhw'n sôn amdano fe'r achos llys, ond oedd parti penblwydd Cassie'n 21, a oedd Britney Spears yna, a they got her absolutely wasted. A wedyn ni, diwrnod wedyn, oedd hi'n neud y VMAs.
Oh my gosh.
A God knows beth ddigwyddodd iddi hi yn y parti yna. Achos ti'n gweld un y VMA, ti'n edrych ar yna hi, tyfu'r sort of really famous performiad ohony hi, a mae hi just sort of ddim yn...
Hwnedd i fod ei performiad comeback hi'n da.
Ie, yna ni, ie.
It's Britney bitch.
A mae'n rhoi perspective...
Give me more.
Mae'n rhoi perspective gwahanol i ti pan ti'n edrych arno fe yn meddwl bysa hi wedi gallu bod mewn sefyllfa...
Lot o'i sefydlon. O'n i'n meddwl i berfformio, ti'n meddwl.
Yn y parties yma.
Ie.
Yeah. Dydy'n cael, ni'n meddwl beth i gwyddoedd hi yn y party. Hynny, mae hwnna'n allegedly, speculating, speculating. Not giving a definitive... dyma beth ddigwyddodd, ond mae yna lot o siarad amdano fe ar-lein, a mae fe jyst yn ddiddorol i feddwl am.
Wel, gan i weld beth aw hwnna, mae'n ni ddilyn wrth iddo fynd yn ei flaen.
Mm.
Ond nath Mari, jyst cyn i ni, sori, symud ymlaen i'r beth bach sgafnach. Nac, mae'n mynd i fod yn, nes i weld un cyfreithraig oedd yn cael ei chyfweld ynglyn â, a nath i ddeud, mae hwn yn mynd i fod yn dropwynt o fewn y diwydiant cerddoriaeth. Mae o'n fater sydd ddim wedi cael, mae o'n ddiwydiant sydd ddim wedi cael, mae Hollywood wedi cael efo Me Too, dydy'r diwydiant cerddoriaeth ddim wedi cael symudiad fel hyn yn digwydd sydd yn newid diwylliant, diwydiant, ac dyma di'r foment i hyn, mae pobl wedi cael, oedd y gyfreithrau mae'n dweud, mae pobl wedi cael getwefau yn cynhyred o amser yn beth i ddweud, yn abiwsio i pŵer, a falle ac mae'n amser newydd hynny,
Good.
Felly mae o'n bwysig dwi'n meddwl bod ni'n dilyn, oedd ni jyst achos bod ni'n licio gosip iawn, achos bod o'n
bwysig. Mae o'n huge.
Just gen i ddechrau'r podcast, nath y recordio, nath Mari fynd. Gyda llaw, mae gen i chwarter awr cyn ma ni wedi bod yn recordio sawr.
Oh, fuck.
Nath Mari fynd, wyt ti wedi gweld cyfweliad Meghan Markle ar bodlediad o thas yma, nes fynd, na, a nath i yrru'r clips i fi, dwi'n mor confused. Be sy'n ymlaen?
Mae cael ei interview gan yr person mwy o odd fi erioed wedi clywed yn siarad. She talked like this, and like, she's like, oh my god, Meghan. Thank you so much for coming out, my pen. You are love and light. You are love and light.
Insane. Ydy'n fod yn ffrind i Meghan Markle?
Fi'n meddwl, achos mae'n gweud, why did you come on this podcast? A mae Meghan yn mynd, Meghan. A mae'n mynd, well, because it's you. Oh my god, thank you. It's so kind. Really weird.
A bizar.
A wedyn ni maen nhw'n mynd mlaen i siarad am the power of yet.
So, ddim yes or no, yet.
Yet. Fel, I haven't had my book published yet.
I haven't found my soulmate yet.
Yet. The power of yet. Mae'n just, fi byth yn mynd i rand o'r podcast, ond mae'r clips wedi gweld, mae'n edrych fel absolute wank.
Mae'n edrych... Ddim yn disgwyl i ti siarad sôn dda yna. Mae'n edrych fath, mae'n genuine edrych fath skit SNL.
Mae fe, genuine.
Mae yn bizar.
Mae Meghan Markle hefyd yn gweud bod hi'n... Mae gen hi e-bost, yn e-mail address, bod hi'n danfon e-mails i bob dydd. Yeah. Be mae yw fflant hi.
Oh, gosh. Fel,
be mae nhw'n neud yn y dydd, neu be mae hi'n meddwl.
The dyddiadur.
A mae fel, and one day, I'm going to give them the password for the email so they can eat.
Oh my god.
But well, when they're 16 or 18, I'm like, they won't care when they're 16 or 18, Meghan Markle.
Nah.
Give it to them when they're 30. Give it to them when you're dead.
Ond hefyd, dwi eisiau gwybod, oh, you pooped your pants today.
Oh my gosh, your pants today. And then I made you some cookies. No one cares.
And then the housekeeper came, and the cleaner, and the gardener.
Mae rhan o'n fel,
and the second carer came.
How lovely for you that you have the time to write a full email every day.
Yeah. Wow. Wel, na fi.
We sorted them out.
Dyma Pedro Pascal, da.
Yeah.
Oedd e'n, jumping straight ahead, achos bod ni efo 10 munud ar ôl, a dyn ni eto i fynd i'r blwch. Mae Pedro Pascal wedi mynd y viral wythnos yma, achos mae wedi camu allan, dwi'n gwybod lle mae o, dwi jyst wedi gweld lluniau, mewn sleeveless black. Wel, mae o'n vest, ond fatha, dwi'n fatha vest o straps bach. Meddwl e'r t-shirt a ti jyst yn torri'r sleeves off. Di. Trwsus di, mae'n edrych yn trim, he's looking lean, definitely muscles, biceps yn fawr, mae di deo allt yn frown. He's looking beautiful. Wel, oedd o'n brith yn oedd bach o silver fox.
Oh na, mae di deo allt.
Wel, ddim i gyd, ddim yn edrych o tha, wow, mae hwn yn bydd yma just for men, ie, na. Achos dwi'n meddwl beth sydd wedi digwydd ydy, dwi'n meddwl bod nhw'n fwriadol wedi... Ar ôl i'w benod o The Last of Us fod allan, ac yn y The Last of Us yn y gyfres yma, oedd o fod yn ei 50au, 60au.
Oh.
Ar ôl i oedran, dwi'n meddwl 60au oedd nhw'n dweud, so oedd nhw wedi heneiddio fo. So dwi'n meddwl fel bod o ddim yn cael ei gastio, a bobl yn feddwl amdano fo fatha rhywun hun, bod nhw'n mynd, we need to keep you looking youthful, and like, we need to change everybody's perspective on you, because everybody's going to think that you're old, having watched The Last of Us.
Absolutely hilarious.
Honestly, dwi'n meddwl dyna sydd wedi digwydd, dwi'n meddwl bod o'n PR stunt, achos mae'r fuss sy'n cael ei wneud os fo. Don't get me wrong. Daddy. Daddy's looking for me.
Daddy, Zuzu. Fi angen gweld hwn.
Papi Pascal.
Papi
oh my
Pascal.
Gosh. Mae just, I mean, I love him. I love him.
Yeah,
I love him. A ti'n fawr cynt anodd dda, pam fawr gwneud gyntaf ffers, I get it.
Oh na, mae fe'n absolutely...
A jyst i gymeriad a. And mae...
Cheeky. Mae fe'n cheeky chockies yn yma.
Mae'n cheeky cos he gets it. But maybe it's cos he's also one of us, you know? Maybe, possibly.
Maybe, who knows, allegedly. What, babe?
But he's gay-coded, you know? My humour on gay-coded.
Very gay-coded. I am in it. That was good.
That was good skirting around the alleged issue.
Yeah.
Speaking of gay,
hi, gay.
Eurovision.
Oh. OK, da ni'n trafod yn dan.
Oedd o'n othos yma. Wel, na ni'n gwneud yn gloi. Okay. Nath o'n i'n gwylio fe, ond mae'n a lot o controversy wedi dod allan ohono fe. Mm. Austria ennill, a na Israel ddod yn ail.
Bizar.
Meilir.
Bizar.
A peth gweithodd, nath o'r UK oedd roi mwy o bwyntiau iddyn nhw.
Be?
Nath o'r UK gave the most points to Israel.
Hmm. Ti'n meddwl bod hwnna'n...
Mor! Wel, mae yna lot o sôn, mae'r sponsors yn sponsored gan the Israeli government. A lot o stwff fel yna. A oedd y car, nath nhw gan... Fi wedi gweld hyn ar ôl ar TikTok a stwff. Nath nhw gan i can, a'r lyrics oedd...
Ar y goriad oedd hwn, ie?
Ie, fi'n Cymru.
Yeah.
Like the Swiss, Eurovision is neutral. We don't care if you're good or brutal.
Mae hwnna'n awful.
Mae hwnna, mae'r ffaith bod hwnna wedi cael the OK gari ymlaen, mae hwnna yn disgusting, mae hwnna.
We don't care if you're good or brutal.
Brutal!
Beth sy'n
mynd ymlaen? So we don't care if you carry out a genocide. As long as you give us a song.
You can keep singing and we'll keep waving.
Because we're just neutral. And just ond, mae Russia ddim yn cael bod. Yn Eurovision, ond OK. Mae'n hollol insane.
Bizarre.
Just further solidified byddai ddim yn gwylio'r Eurovision os mae Israel yn cael bod yn efo.
Ac yna lot o protestiau ar y noson oedd, ac oedd yr staff diogelwch yno, what did you say, staff diogelwch, y staff rheoli yr gynulleidfa, mae ddau yn protestio'r yn... yn protestio perfformiad Israel, ac oedd y ffordd gafodd y protestio yma i'w symud gan y staff degelwch, a'i ymosod yn
afdreisgar.
Oedd o'n dreisgar. Mm. Taro fo dros i wyneb, tynnu gwaith.
Yeah.
Nhw, ddos yn i ddeud, sori, achos dwi'n nes i wmio. Ond, oedd o'n disgusting. Hollol disgusting.
Beth yn ddiddorol iawn, oedd o'n i'n edrych ar y perfformiad ar TikTok, edrych ar y perfformiad, a oedd yn cael ei ddarlledu ar y teledu, a ti'n clywed dim un bw. Wedyn ti'n gweld y fideos o beth actually oedd yn mynd ymlaen yn yr arena. A achos hefyd nath Graham Norton gweud, oh, I don't know if what you heard at home, but it was very mixed here.
Nath o mei, hyn edo?
Wel, na beth nes i weld. A oedd e'n... oedd bron silent a just boos a free Palestine a hyn i gyd. So oedd e'n holl o wahanol. So wedyn ni, mae fe'n dod i bwynt ble mae fel sensro be mae'r audience yn neud. Mae fe'n really, really creepy.
Ond
sydd yn really annoying achos fi'n caru Eurovision.
A fi fed. A mae fod yn rhywbeth mor eto queer coded ac mor lliwgar ac dathliad o gerddoriaeth.
And it's part of my, you know, self, my plentyndod and everything.
Yeah. Na, dwi'n cytuno fe, chdi'n ma'n dris am nadwy.
Ynddi.
Ac ni chafodd yr Deyrnas Unedig unrhyw bwyntiau, dwi'n iawn?
Na, fi'n meddwl gathen nhw 40, gathen nhw'n 14th.
Oh.
Do.
A nath nhw ddim cyrra.
Ti'n clywed y can, ddo?
Na, di'n dda.
What the hell just... Happened! Nes i glywed ar y radio dyn nhw'n blaen, a fi'n absolutely obsessed gyda fe.
Mari, dwi ddim wedi bod yn gwrando ar hwnna, achos neud hyn sy'n beth dwi wedi bod yn gwrando ar hwnna.
Be? Oh my god, be?
Come through 3 pop girly newydd Cymraeg. Wel, na, maen nhw wedi bod o gwmpas ys dipyn. Nath nhw'n berfformio'r can i Gymru.
Air.
Be nes i ddeud?
3
pop girly. Oh, gosh.
Uh-oh!
Whoopsies, mae'r safon yn slipio, yn llifro.
Mae'r safon yn...
Oh! Nath nhw berfformio'r can i Gymru chydig blynyddoedd yn ôl, ac mae'n album newydd o ddallan o'r enw Adfyw gan trio pop girlies Cordia, dyn nhw. Ac o'n i'n y car ar y ffordd i... Wel, o'n i'n cychwyn o Bortheithio i Blackpool ac o'n i'n meddwl... Dwi'n eisiau gwrando ar radio, dwi'n eisiau gwrando ar bobl yn siarad, be dwi'n mynd i rando. A nes i gofio, mae'n album newydd Adfyw gan Cordia. Ti'n gwybod be? Siarad ymlaen. Wel, nes i joio. Come through, pop girlies.
Bra fi rand yn hwnna, da.
Yeah, music fatha... Mae mixture, achos mae'n y dair yn oes, mae'n gyti fwy harmonies a fysa ti'n gael gan fatha solo pop girly. Ond mae'n bach o Sabrina Carpenter, bach o Adele, bach o... Efo'r harmonies, mae'n bach fatha... Beth sydd ti'n feddwl, fatha tair harmonies, staves i...
Hanson.
Hanson, quite Hanson. Ond, ys ti'n fwynhau'r gyddoriaeth yn ofnadwy, a mae'n, oedd o'n gret, o'n eisiau rhywbeth ysgaf, ond oedd o gael fi drwad ar, wel, o'n lia hanner y ffordd i Blackpool. Felly,
Wel, diolch yr iod.
Adfyw gan cordia, ewch i rando, maen nhw'n gret.
Nai, achos fi'n tri gwrando ar mwy o gyddoriaeth Cymraeg, Cymraeg rhwng bleddyn ar y funud.
Chedi fydd, chedi fydd, chedi fydd. A ti'n eisiau, oedd o'n eisiau dod fi o anle, hook pop da.
Wel, gwrando, tro nes efo, gwrando, mae'r gan fi'n really mwynhau i'r un Eurovision UK, ddol.
OK, wna i fynd i'r
rand o'r hynny. A bydd y dyn hoffi fe ar ôl y weekend ma, achos mae'n sort of sôn am, am deffro fel yn hangover. A wedyn ni, mae'r tair ond yn mynd, what the hell just happened? Tair sy'n yn hwnna efo.
O ie? Ac yn ôl y sôn, oedd nhw'n arfer, mae'r o dwy o'r dair yn arfer bod ar yr West End. Mae'n wedi dechrau musical theatre.
Wel, na fyd, weld.
Thespians fatha ni, Mary.
Thesps.
Thesps.
Reit, ni'n mynd i fynd i'r banc na'r mynd
achos, okay,
well, ni, let's face it,
ni'n
mynd i fynd dros awr. Sorry!
Okay. Ond mae rhaid ni fod yn bach cynt, Mary, oce?
Okay? Oce.
Mae rhaid ni fod yn quick fire.
Oce, okay, go.
Oedd hwn i'n siac o'r lle, lle mae'n fach. Na i fynd yn ôl y ffordd rhaid wedi gyrru nhw i ti.
Oce.
So ni'n fynd o'r un, oh god. Fi'n...
Oh
my god, dwi'n lyfio hyn. Fi'n really ffansio bos fi yn gwaith, ond mae e tua 15 mlynedd yn hun y fi ac yn briod gyda dau o blant. Obviously, in capitals, not going to go there. Ond unrhyw tips gyda chi, helpu fi cael y ric. Meddwl amdano fan y bore fe bad breath. Oh god, neu fatha, a mae'r hecher ddim yl ti, ac like, ti'n gweld overgrown toenails fa.
Neu, to be.
Be?
Os mae fe bach yn hun fyd.
Mm.
Just yn trwchar i socks a, meddwl amdano fe'n dim byd odd i socks. Wyh! Ti'n fi'n meddwl, fel, os mae'n da fe fun socks, neu os mae'n unrhyw socks, Dean Justman socks. I don't know if that, maybe that'll be a thing.
And, brilliant.
God. Mae just met, fi os nid i strefi wneud i gael rec, yw'n meddwl am pobol yn ei socks.
Meddwl am yr ocle mysdi fe ddarno fe cybeir.
O, meddwl. Cyn bo'r hir.
Meddwl am fatha amdano mae picau glist ac yn rwbio fe ar ochr y soffa.
Sdim byd gwaith na ffansi o rhywun, sdim byd gwaith na ffansi o rhywun yn gwaith o, achos you can't escape them.
Ac hefyd, ti'n cael fersiwn o rhywun yn ei waith?
Oh my gosh, oit, as in, mae'r person yma, obviously, capital letters, yn gwybod bod y person yma ddim yn, well, falle, I mean, see how we go.
Well, well, in,
hey, no judgment here, baby, ond judgment os y ti'n mynd i actively mynd ar ei ôl.
Sgwni, dwi'n bo, dwi'n siŵr mewn, be arall sy'n rhaid i off?
Mae rhaid bod yna rhywbeth weird.
Meddwl amdano mae'n pigo i drwy'n yn ei gar ac yn rhechyn yn ei gar pan mae benni hun. Ac wedi, oh god.
Mae dwi'n meddwl, that's fine though.
Ie, ddim seimio bobl am ei bodily functions. Dwi'n siŵr meddwl, dwi'n siŵr chwalu'r ddelwedd, Mari. OK, dwi'n edrych yn
as... Socks, mate.
Wel, mae gen i ni socks, Mari.
Na, yn i socks, a fel, OK, dim socks, OK, beth am hyn te. Yn mynd o'r gawod i'r stafell, ond fel y naked ac yn sydyn mynd, to fel yr dad run. Ond mae fel dad, mae ddiliad ar fe'n ei dad run yn slow.
Ba?
To the dad run.
O'r shower, be, ddim o'r tywel.
Ie, fel mae wedi hofio i dywel, a mae'n sort of fel, ti wedi gweld yr mîm na'r monkey fel yn rhedeg, fel gyda breichiau hir. Mae ddyliad amdano fe'n ei rhywbeth fel yna. Rhywbeth really fel, really nerdy.
Neu ddim yn golchi'r defnyddio'r brwsh yn y toilet.
Pam wyt ti'n obsessed gyda neud e'n filthy?
Wel, dwi'n sy'n siŵr beth yn rhoi dy'r icky le.
Bydd hwnna'n rhoi dy'r icky ti, smelly ag icky?
Dwi'n meddwl bod fi'n, mae'n rhywun i'n arwain fi. Wedi deud hynny, dwi'n lyfio trwy'n creu ar ddyn.
OK, dyna ni. Hefyd,
ag they them's just...
Wow.
Bobl
neil.
Ti'n fath that cymeriad i drwy'n? A dwi'n mynd...
O'n i'n meddwl bod ti'n sôn am smells, beth?
O'n eisiau ddeud, mae aroglen arwain fi. Ond hefyd, wedyn eisiau dweud, dwi hefyd yn licio trwy'n mawr ar
hynny. Right, o'n i'n dweud, dwi hefyd yn cael... I see, sorry, o'n i'n confused.
Ti'n ba?
Dwi'n licio trwy'n mawr, oce, okay, cool. Dwi'n hwnna'n byd i wneud gyda be'n i siarad am.
Na,
ond...
a da ni wedi siarad am 5 munud am hwn yn barod. Gobeithio geid i'r ec, gadi yw beth sy'n mewn mynd, ac dwi'n gwneud i helpu ti.
Ti'n bach joy o'r crush, you know.
Yeah.
Weithiau, pan ti'n y gwaith ti'n bod, just fancy the person, it's fine.
I love a friendly crush.
Love a friendly crush.
Nid ydych pam ddech chi'ch dau'n gyfforddus yn gwybod, di hwn yn mynd i nynlle, mae just yn helpu ni gael y diwrnod fynd yn ei flaen. Great. Champion.
A bit of a flirt at the Christmas party, let's
yeah,
go. Ond dim cysani.
Na, ge, just Biff. Flirt, just flirt. Dwi'n deud oedd y marchnari fatha, o, dwi'n flirtio fe'r person yma'n gwaith. Fatha, o, endo, da ni'n gyfforddus iawn hwnna.
Dwi'n flirt o gyda'n neb.
Na, Mari, wyth mwyty, pan ti'n mynd i lawr y siop.
O, ydw lawr y siop fel, oh hi, baby. Yr 17-year-old, sy'n ti all the things.
Oh, God.
Well, hello.
OK, ti'n barod i'r nesaf, speaking of, Mari, bodily functions. Oh my god, mae'r hen di'n ei fi chwerthin, you've really got me this week. Es i presnight yn Llundain, a oedd cwpl o rwgls yn bresennol. Dwi ddim yn siarad pa sioed i hon. Es i presnight yn Llundain, a oedd cwpl o rwgls yn bresennol. O'n i ti fas yn cael smoke, a nes i let rip, rhech enfawr, a nes i troi rownd, a oedd Michelle Visage yn cerdded heibio. Mortified bod fi wedi crop dystio Michelle Visage, ond eto, claim to fame hefyd.
Oh my god, so be, fel, is he for some smoke? So fel, I'm guessing, meddwl bod i'r ben i hun, bod nhw ar ben i hunen.
Ac dwi'n gwybod beth i crop dystio, ond dwi'n cymryd ar rhechen a
well,
crop dystio. It's like farting and somebody walking well,
yeah,
through
crop.
It.
Oh. Well, mae rai bod nhw wedi mynd mas, oh, nefyn come smoke. Oh, god,
be oedd yr...
Be ma.
Press night. Press
Torri'n y rei nawr, torri'n y rei nawr,
ti'n
fel dal y mewn, a ti'n fel, oh god, fi yn y theatr. Pwysi fy nhw yma, hwb, a pwy sy'n na, Michelle Visage, o bawb, oh my god, I love it. Iconic. Dwi'n
gwybod bod yna rhywun enwog yn y fyd.
Iconic.
Dwi'n mynd i trio sbio i weld be oedd ar...
Yeah, ma mortified, ond very good claim to fame.
A be fe sefo?
Jamie, she was, oedd hi yn Jamie, nag oedd hi?
Ie, yeah, na, mae hwnna, mae'r sioe hwnna wedi mynd. Dear Evan Hans, oedd press night yn Llunog, oedd cwpl o rwgls yn bresennol.
Sym amser dyn ni mewn.
Oce. Diolch am hwnna.
Hefyd, cysylltwch gyda ni wei pa i ni wach. Dwi'n meddwl bod yn meddwl am hwnna am ffref hwnna.
A dwi'n gaddon o'n i warchod eich identity chi. Oce, here we go. Fi wedi gweld boyfriend fi'n reactio i merched arall ar Insta fe. Dim messages, just flame reaction. Dyle fi codi fe. Ooh.
Dump him. Sorry, joke. Oedd hwnna'n flippant. Bysyn ni'n gweud am y joke, I don't know, sut wyt ti wedi gweld hyn?
Mae'n hefyd yn dibynnu ar eich perthynas chi. Mae'r hei cyple yn gyfforddus iawn yn flirtio fo bobl eraill, ac yn... Fel dwi'n ei ddeud o'n yn gwaith, a na i ddeud o'n Andros, dwi'n... They're fun, they're nice, like, oh, have a flirt with them, and mae'n oh, cool. Mae'n dibynnu, dydy, like...
Mae'n wahaniaeth mawr, achos mae'r person yma ddim yn gweud, i fe message o. So, os mae...
Na, mae'n dweud dim messages. Fi wedi gweld boyfriend fi'n reactio.
Na.
Oh, sorry,
na. So, os mae'n reactio i stori yma, neu comment. Mae hwnna'n wahanol. Mae comment ar post yn public. So ti'n gwybod pretty much he knows that you've seen that.
Okay, to be fi'n meddwl.
So wedyn ni, i fi mae fe fel, os mae fe bobl mae fe nabod, is he lifting up the women around him?
Yeah.
See that mewn ffordd falle, sy'n bach yn clunky falle, ti'n gwybod?
Aha. Uh-huh.
Os mae fe
yn... Love that. Love, clunky. Yeah.
Mae fe yn clunky, mae fel... Well, you're telling me your hob or I'm your mate. What are you doing? Os mae fe fel react to stories yn private, a bod rhywun wedi gweithio ti, neu bod ti wedi spotio fe'n drosio.
Mae nhw'n deud, fi wedi gweld y boyfriend fi reactio i merched arall ar Insta fe. Dim messages, just flame reaction. Well, flame reaction sef y stori, di'n da. Pan ti'n mynd ar stories, bobl.
Byswn ni fel, o, mae'na wir. Byswn ni... Os ti'n mynd sefyllfa ble ti wedi sylwi arno fe, bysyn ni'n mynd immediately, mae'n weird, pan ti'n ei hwnna?
Yeah. Oi.
A a gauge o reaction. Os mae fe'n bod bach yn cagey amdano fe,
yeah.
Byddwn i'n fel, o, byddwn i'n poeni bach mwy i fod yn honest y ti na hynna. Ar yr un pryd, falle yn yr un ffordd nes i weid the clunky trying to lift you up yw e, ti'n gwybod? Pwy mae fe'n neud ei? Efo pobl chi'n nabod, y mae'r ddau ohono chi'n nabod, neu pobl dieithr? Os yw pobl dieithr, mae'n tricky.
A mae'n anodd deud heb wybod beth ydy cyd-destun y berthynas yn dydy, ond...
Ydy.
Gosh, tricky. Wasa cael sgwrs amdano fo? Cym sgwrs amdano fo, swn i yn. Ond aros, mae'n bobl yn mynd, fel bod ti'n mynd edrych yn intens, dda.
Yn ddim rhy intens, ond fel bod ddim yn edrych bod ti'n sbaio arno fe.
Ie,
achos...
yeah, aros ys bod mae'n sgwrs am Instagram yn codi yn y beth yn y mynd.
Hei, ti'n gwybod Instagram?
Hei.
Yeah, fi'n caru Instagram. Hey. Nawr, beth amdano reactio gyda fire emojis?
So ti'n gwybod reaction?
Beth ti'n meddwl am hwnna? Bys ni'n gweud... Os oed ti'n gweld y dros i ysgwydd yn yr rhywbeth, bys ni ar y pryd hynny'n mynd, oh, mae'n weird, beth ti'n neud? Bys ni'n neud slightly light ohono fe, ond hefyd fel bod yn immediate, ti'n gwybod?
Ie, oce, mae'n rhaid i symud ymlaen achos...
Dyle fi godi fe, fi'n meddwl dyle ti, achos mae'n obviously poeni ti.
Cytuno. Ydych chi gweld Gwyneb newydd Kris Jenner?
No.
Oh my gosh. Dwi'n disgymio drwy hwn de. Ti'n gwybod be mae Lindsay Lohan di gael, ar glywa?
O, ie, 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 ie.
Mae Kris Jenner ydy'r gorau eto. Mari, pan da ni'n dod off of call ma, ti'n mynd ar dy TikTok, ti'n rhoi Kris Jenner i fewn. Mae hi'n edrych fel un o'i chwiorydd. Mae'n edrych fatha...
Un o'i merched?
Mae di cael y facelift sydd yn codi bob muscle. So, yn edrych ar yr hen facelift da.
Mae'n lot ohonyn nhw ar y funud. Mari. Mae'n fel edrych fel ei gennau
ddoed. An Hathaway yn arall. Mae Kris Jenner di'r orau eto. Mae gwddw hi yn edrych fel gwddw rhywun 20 oed. Mae o yn nuts. Be mae'n edrych barch amdano fo.
Stupid, Meilir.
Mae o'n bizar.
Mae'n casau e, Meilir. Mae'n meddwl bod ni ddim yn cael mynd yn hen nawr.
Na, ti'n cael. Mae jyst fatha...
Wel, nag yw. Mae fe, ond fel... Mae fe'n meddwl... Mae fe'n rhoi beauty standards, another layer of pressure on beauty standards.
Mae'n mor aferelistig.
Nid just yn berffeth, mae rhaid i ni gael y surgery perffeth. Os i ddim yn cael y surgery perffeth, dyn ni'n mynd i edrych yn shit. So nawr, what the fuck am I supposed to do?
Ond mae gen ti hefyd Pamela Anderson, sydd ddim yn... Ond mae'n siŵr bod hi wedi cael gwaith yn ei dydd, ynddo. Ond,
yeah, thank God for Pamela Anderson.
Mae hi'n mynd yn... A pwy arall mae'n bod tha...
Mae wedi stopio gwisgo colir, just i bobl sydd ddim yn gwybod.
I mean, has she though? Stopio
Wel, do.
Ond i'n gweld close-up ni ar y Met Gala. She's like, okay, she hasn't got foundation on. I can see that lip gloss and I can see that. No judgment.
Yeah,
no judgment.
Fine, though, ond mae ddim yn edrych fel fucking Kris Jenner. Dwi'n edrych fel hi pan oedd hi'n ei gymryd.
Okay, ond mae rei fi ddweud, mae Kris yn edrych yn absolutely amazing and I want to know who's the surgeon. Ond apparently mae'r facelift yn costio dros 100,000 o fyna.
Yeah, I bet she sold us all to the fucking devil, Meilir.
Well, eto, allegedly, dyna, so, ond mae yn anhygoel.
I mean, dwi ddim yn alleged bod wedi cael surgery, yw e?
Na. WTF, Israel yn dod yn ail yn Eurovision, ydy'r byd wedi colli'r plot?
Do. Ydy. Ydy ma'n fe.
Da ni trafod hwnna'n do. Ydych chi'n mynd i... Hold on, oce.
Chwm yn mynd i'r racing through nawr, achos ni awr y 10 munud in.
Ydyn. Wel, awr y chwarter o'n, Mari. Ydych chi'n mynd i eisedfod yr urdd? Fi'n mynd fel rhiant am y tro cyntaf. Unrhyw tips?
Fi'n mynd fel rhiant am y tro cyntaf. Does gen i ddim tips. Wel, idea na, yn y gobeith byddwn ni gyd in it together.
Sioe cyw. Prynu'r band.
Ie, dyna beth fi'n planio mynd i sioi cyw, cerdded rownd y maes, mynd i'r lle bwyd.
Ardal Meithrin.
Ardal Meithrin. Falle llyfrau, mynd i brynu llyfrau, ti'n modd?
Gwneud siŵr bod yn yr rwle tawel, ffeindio'r map a ffeindio lle sy'n dda i fynd â nhw i gael nap.
Ie. Wel, achos fi'n mynd gyda, fi'n mynd... Ar y dydd Llun, dwi'n meddwl, fi'n gweithio.
Lash. Dy'r
plantos, achos mae blenyn beth ti'n bod i steddfod.
Oh my god, yay!
I know!
Mae'n mynd mor exciting.
Falle, mae Jay yn dod fyd. Dwi'n meddwl beth ti'n bod i steddfod chwe.
Oh my god, lush.
Dysgwr y flwyddyn bydd yn awr, watch it,
watch it, fydd o'n lush.
Watch it, fydd yn dysgwr y flwyddyn.
A mae'n adnodd ar gyfer siaradwyr Cymraeg newydd yno hefyd, felly ewch chi chwilio amdan hynna. Tip arall, gwybod sut i gael adre yn
sawl. Fel ti'n gwybod, dibynnu beth yw oedran y babi, snacks, always snacks.
Snacks.
Ti'n gwybod, gwna'n siŵr bod ti'n mynd â popeth ti angen, achos byddi di ddim yn gallu prynu fel popeth ar y maes. So yeah, take gwir. Everything you need mewn bag. Gwna'n siŵr bod gen ti bopeth. Fuck em.
Syniad da. Fuck em.
I just fuck em, yeah. I just in general fuck em gyda plant. Like,
oh, gyda plant, yeah, yeah, yeah.
Pawb arall mi sôn am.
Yr ola wan. Sorry bod hwn mor childish, ond yn toilet gwaith wythnos diwetha, nes i'n ei accidental monumental... Mae'n elgo mae'n ffart o ddys yma. Sorry bod hwn mor childish, ond yn toilet gwaith wythnos diwetha, nes i'n ei accidental monumental ffart tra'n cael pi. Nes i ddim deall bod bos fi yn y cubicle dros nesaf, ac oedd rhaid i fi gael yr awkward chat efo hi wrth y sinks. Nes i na hi mention o'r ffart, to this day ni heb siarad amdano fo.
Oh, so be? It's just a body. Na fe, a le, cys ti ddim shit?
Mae'n yn hilarious. Absolutely hilarious.
O le, a mae dim fel explosive diarrhea.
Ac hefyd, mae'n beth dawr ach bod y boss heb mention efo, achos mae nhw just fatha, hei!
Ond ti'n gwybod, os bys ni, achos os bys ni yn y cube gold...
O, mae'r eisiau chwys laddar yn dod allan yn gweld boss.
Os bys ni i'r boss, sy'n ni'n mynd, oh, Wedi dod allan a ti'n gweld, na, mae yma, mae'n gwybod bod fi'n ma nawr.
Mae well peidio sôn amdano fo, mae'n beth da. Chos beth ti'n efo'n, yeah, that, yeah, was it a good one? Wedi dwi'n gwynto? Na, just na. Ac ar yr eggy moment yna.
Oh no, cos, can you imagine? Dod allan a mynd. Oh dear, oh, what about the beans? Like, nah. No one needs to acknowledge a fart.
Oh, ti'n meddwl beth dwi'n ei ddwan? Dwi ar fi'n nag e. Mae hwn yn amseru perffaith. Ti'n di fewn o, Sian? Dwi'n torri...
Dyma pam ti angen mynd.
So mae'r sibling...
Dyma chwarter awr sy'n di mynd?
Wel na, dyna ni ar awr a chwarter rwan sydd yn hir i unrhyw podcast. Mae'r sibling, yr ail sibling... O fewn pethefnos, mae'r ddau sibling di bod ar yr... Lethiad.
Gan i weld oedd e?
I di gerdded heibio os di. Yeah, un o fe... ti'n mynd i be? O, golch chi wall, yn barod i fi dorri fo. Achos...
Dwi'n dweud cut nawr?
Yndw, un o fe many talent. Am hanner...
Gan i weld before?
Ti'n mynd i dweud hello? Ynden? Just spia i ddangos y before.
Hiya!
Am pwy ti ond?
Hey! Mari de hello.
Wel, mae gwall na luscious.
Ia, sycha fawr plis, achos dwi'n eisiau torri fan lyb.
Beth? Ti'n fod i torri gwall yn lyb?
Ni, mae fo clippers. Mae'n mynd ysri slippy.
Ysid, torri gwall beth yn ymlaen.
Do. Un o fy many talents, dwi'n torri gwallio bobl. So...
Fi gwybod achos nes i ofyn i mail ar pam y dafod gyment... Nes i wedi ar y podcast mail, pam y gen ti gyment o fail, a nes i wedi achos dwi'n cael ni'n bob tro dwi'n torri gwall rhywun.
Ie, mae ganddo nhw stash o fail, so dwi'n cael
mail ddim. Mae hwn yn absolutely wild.
Am hanner o'r di... Dyma dwi'n neud, am hanner o'r di naw, dwi ddim yn ngwaith, dwi wedi bod i'n cyfarfod yn barod. Dwi syth fan hyn, dwi wedi cael swper eto, ond dwi wrth y modd cael gwneud hyn. Dwi ddim hynna, dwi'n absolutely demolish o packet mawr o Doritos chili heatwave, delicious.
Fi jyst methu credu bod y frawd wedi dod roed i gael haircut, a bod ti ddim wedi gweithio ni bod yn digwydd.
Nes i anghofio dyna pam ar un, nes ti wedi'n llygu ddim yn lawr ar un pwynt. O fas i'n dweud, ni am fydd y lawr draw naw, yn siarad, na, hanner o'r wedi naw.
So mae fi'n mynd i gael cawod nawr?
Mae di mynd i olchi wall, fydd allan mewn 2 munud, just dros y sinc, a wedyn, fydda ni stafon enwan yn cael haircut.
I can't believe this.
What a life, okay, well, Mari. What a life. Dwi'n cael y siop yma, dwi'n agor y barbwrs.
O'n i'n mynd i wneud y joc na nawr.
Oh, sorry.
Reit, na i'n wneud yna. Reit, come on mas, ma angen i mail yr fynd i'r ail job. Come on, yeah. Mas, please. Na, fi ddim eisiau, na, sorry. Stan i ddim mwy o chat. Oh, ond cyn ni fynd, meddwl, mae'n rhaid ni ddiolch i Erin Maddox am brynu coffi i ni. Wthnos yma, diolch yn fawr iawn. Os ydych chi eisiau brynu coffi ni, ewch i'r link 3 ar ein bio, yna mae mailer wedi'i wneud.
Yeah.
Brynewch chi ffeindio ein links i pethau eraill hefyd.
Diolch Erin, a diolch chi gyd am rhan ddeunydd eto wthnos yma.
A danfonwch eich pethau... anhysbys i ni os gwelwch
cyfrinachol. Please, galwch chi yr un
o. Be di'n galw fe? Box cyfrinachol.
Box cyfrinachau a ceisiadau.
Mae angen i ni feddwl
am fydd. Cyfaddefiadau.
Mae angen i ni feddwl am fydd
gwella hynna. A box cyca.
Na, mae hwnna'n rhi agos i KKK. O, ie.
O'n
i ddim yn hapus am hynna.
Ok, na, teg.
O'n i fel, na!
Na.
Os da chi syniad,
Danfonwch. Danfonwch eich suggestions ni. Ond ie, mae'n rhaid ni fynd nawr achos mae'n rhaid ni fynd i'r torri wallt i brawd. I nuts. Ta-ra!
Na ni siarad am y daith, achos mae pawb wedi fotio bod nhw eisiau ni wneud ta. Wel, neud i gwyddiad byw, anyway. Na ni drafod hwnnw eithaf sesa.
Oh, right, okay, yeah.
Okay, ti'n meddwl ni swnnw drws?
Okay, chan, mae panic is set in gyda Maynard.
Dwi'n siŵn di nôl am sefer a dwi'n nacl.
Babi, drian o ti.
O, sgen fi ddim babi, sef edrym cwyno.
Yes, do it.
Na.